Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Pravidelní diváci a posluchači podcastu Vše o průmyslu by jistě dokázali tvrdit, že kdybychom se bavili, že je to podcast Vše o digitalizaci průmyslu, tak je to taky pravda. A nejinak tomu bude i v dnešním díle, protože mám tu čest přivítat ve studiu zástupce společnosti Microsoft Michala Horáčka. Michale, vítejte.
Zdravím vás, Lukáši.
Když si vybavím Microsoft, tak si vybavím ten Microsoft. Okna a tak, ale možná by bylo dobré pro posluchače, diváky, kteří v tom nemají úplně jasno, co má Microsoft společného s tou digitalizací průmyslu?
Děkuju za otázku. Já když jsem nastoupil do Microsoftu 7 let zpátky, tak tohle byl vlastně jeden z mých prvních takových jako osobních cílů změnit tu percepci, to vnímání té firmy, protože přesně, když jsem přišel kamkoliv do výrobní firmy, tak šel jsem za majitelem a říkám, dobrý den, já jsem z Microsoftu, a v ten moment už zvedal ruku a říká, zadrž, zavolám někoho z IT. Jo, a já říkám, ne, já se chci bavit s váma. On říká, ne, Microsoft pro mě znamená IT, vím, že máme Windows, vím, že máme Excel, takže v pohodě, ale stejně ti Frantu zavolám. No, tak Franta přiběh a říká, já potřebuju nový server a nový chlazení. A já říkám, ale já se s váma vůbec nechci bavit o nových serverech, ani o Windowsech, ani o Excelu. Já s váma chci řešit business. A pro spoustu z těch firm to bylo na začátku jako velký překvapení. Jo. A máte pravdu, Microsoft byl založený v roce 75 a 40 let vlastně řešil primárně jako Office, řešil Windows, řešil servery, a ten přechod do cloudu vlastně probíhá až v posledním desetiletí, dejme tomu. A to, co nabízí těm výrobním firmám, tak je ten bezprecedentní výpočetní výkon, a což je pořád dost abstraktní záležitost, takže spíš to, jakým způsobem pracovat s daty. No, my říkáme, každá firma může být datově řízená firma, a je úplně jedno, jestli vyrábím auťáky, prodávám limonády nebo řeším úklid domácností. Pokud nezbírám data a s těmi daty v reálném čase nepracuju, tak na to dřív nebo později dojedu. A to, co nám vlastně ukázal poslední rok a půl, který byl výrazně divočejší, než kdokoliv z nás si mohl předtím kdy představit, tak se to ukázalo relativně hodně pravdivý, jo? Že prostě ty firmy, který ty data sbírají a který s tím nějakým způsobem pracují, a tím nemusím říkat, jako, že to musí být jenom s Microsoftem, ale že tohle je ta role, co Microsoft se snaží do toho průmyslu vníst, prostě být datově řízenou firmou.
Vy vlastně podkopáváte cestu takové jedné věci, která se s tou digitalizací průmyslem 4.0 často spojuje, že je potřeba najít společnou řeč IT a OT, to znamená těch dvou znesvácených světů, a v podstatě jste ve výjimečné situaci, že vy znáte to OT, jste z IT, tak daří se vám právě po tom čase jako najít to propojení těch dvou světů a tu společnou řeč? Máte nějaký manuál na to trošku?
Jak se říká, takovej ten silver bullet, jako ta kulka, která vyřeší všechno, tak tu si myslím, že na to úplně nemáme. Ono pořád, tam je problém v tom, že každé z těch oddělení má prostě úplně jiné priority, a že to, že se nasadí jakékoliv digitální řešení nebo cokoliv, tak prostě to jako by design to celý nevyřeší. Tam je potřeba, a to, o čem se často bavíme, tak je podívat se na ty procesy. Jo? A i když to vlastně není něco, co bychom prodávali, co bychom nabízeli, takhle říkáme, u těch procesů to prostě stejně musí začít. Jo? A teďka, když teda lehce zabruslíme zpátky do toho, do té digitální transformace průmyslu 4.0, ať už to nazýváme jakkoliv, tak pro nás je to hodně o těch procesech. Jo? Já nemůžu vzít starý proces a zkusit do něj naroubovat jakýkoliv formu digitalizace, ať už si pod slovem digitalizace představím cokoliv. Pokud to prostě nepřizpůsobím tomu, k čemu by to mělo být dělaný. A tady u toho IT O2 je jako, řekl bych, že se to výrazně víc daří, protože jak už se tady o tom bavíme pár let, tak do těch lidí se to hrne zprava zleva a hlavně už jsou tady i příklady jako vele úspěšných firm, který to prostě uchopili správně a tak se ty ostatní od nich snaží třeba nějak poučit. U vás v rámci těch podcastů je to poměrně pravidelně, co tady slýcháme jako příklady úspěšných firm, jo, a asi teďka nemusím jmenovat, ale je to prostě vidět, že někomu se to daří. V rámci toho, co je ten, co by měla být ten jmenovatel, co by měla být ta společná řeč, jo, tak je to, jo, IT prostě chce řešit to, od čeho tam je, nebo aspoň od čeho si myslí, tam, že tam je, tak to je prostě zajistit chod toho IT. OT zase říká, my musíme za každou cenu vyrábět, prostě my řešíme, my ty peníze vyděláváme, vy ty peníze utrácíte. Jo, a je potřeba jako brát ty lidi z IT víc jako parťáky, ale oni sami samozřejmě musí chtít a je potřeba, aby u těch konverzací, když se cokoliv mění, tak vlastně byly už od začátku, jo? Protože mnohdy přesně OT vymýšlí procesy, ale nepřizve do toho IT a ne vlastně jako se často opomene, že by to šlo udělat jinak a lépe, anebo naopak si vymyslí abstraktní cesta, která je pak jako velmi komplikovaná jako v tom IT doručit. No. Takže za mě, jako jestli můžu nějakým způsobem poradit, tak mimo to, aby se spolu bavili, tak aby se spolu bavili ideálně hned od začátku.
Já myslím, že to je dobrá rada. Já jsem chvilku přemýšlel, jsem říkal, že se tady v podcastu objevují ty úspěšné firmy digitalizace a přemýšlím pozvat nějaké neúspěšné, ale ty by asi nepřišly. Nicméně, když je úspěšná, tak je to podle vás datově řízená firma nebo továrna. Co si pod tím mám představit datově řízená firma?
Datově řízená továrna, to je taky další abstraktní pojem. My, když se o tom bavíme, tak jak to vnímáme, tak je neřešit jenom oddělená datová sila, ale mít data jak z výroby, vím, co vyrábím, vím, kolik toho vyrábím, ale vím to i v reálném čase. To znamená nejenom, že bych se díval, že jsem za ten den vyrobil 10 000 kusů, ale já vím přesně teď, kolik jsem toho vyrobil, kolik mám zmetků, kde je jaký problém. Vím data o zákaznicích, to znamená, jak jsou spokojení, v jakém čase objednávají, kolik toho objednávají, a bych byl schopný se, a v aktuální době je to samozřejmě velmi relevantní, jako připravit na to just in time, a abych tam měl veškerou operativu a abych tam měl, a to je jako hodně pokročilá fáze té digitalizace, i data z těch jako třeba koncových výrobků, pokud to můj koncový výrobek může umožňovat. No a tyhle ty všechny věci já hodím na jedno místo, proženu je tou sílou toho cloudu, využiju k tomu tu chytristiku, co v něm sedí, a ono mi to pomáhá odhalovat nové trendy. Jo, je takový to starý známý přísloví, co nezměřím, to nezlepším. A tady, abych byl schopný jako najít ty souvislosti, abych byl schopný najít a odhalit ty nové trendy, tak potřebuju ty data jako velmi komplexní. No a pak mi to může i ukázat takové věci typu, je problém u konkrétního člověka, který mu chybí školení, nebo je problém na konkrétní směně, která třeba nemá dostatečné vybavení, anebo je problém v rámci jedné továrny, kde třeba není dostatečně dobře zvládnutý proces. Jo? Takže abych to mohl kontinuálně zlepšovat, tak prostě to musí mít jako postavené na datech. My se na to díváme hodně jako přestat firmu řídit pocitově a začít ji řídit jako datově. Jo, to, co v českém průmyslu, a když se podívám jako mimo těch obrovských korporací a takovej ten dodavatel druhého, třetího řádu, tak řada z těchto společností byla založena počátkem 90. let a pan majitel, který to zakládal a prošel si celým tím procesem a zná vlastně každý jednotlivý jako proces v rámci celého procesu výroby, tak to má samozřejmě pocitově neskutečně nachozený. Jo? A dost těžko ho pak můžu já nebo vy poučovat, jak to dělat jinak a líp, když on si prošel každou tou jednotlivou věcí. No ale přichází do toho ta druhá věc, a to je to je, on, že to často řeší pocitově a historickou zkušeností, ale když se pak dějí věci, které předtím nezažili, nebo když se dějí věci jako to, že bych sice rád vyráběl a mám i ten odbyt, ale nemám proto zdroje, protože můj kamion čeká na hranicích, protože nemůže dál, nebo továrna tamhle skončila, a nebo je prostě zavřená, a hromada dalších jako těch externích vlivů, tak ty firmy na to pak jako výrazně komplikovaněji reagují, než když taková ta správně datově řízená firma má opravdu přehled přes i celý svůj dodavatelský řetězec. No, takže to je náš pohled, co to znamená datově řízená firma.
A my jsme se tady bavili o nějakých procesech, bavili jsme se o datech a v podstatě tady tohleto firmy už mají. A vy tam chodíte s tím, že jim chcete dát něco, co nemají. Jaké jsou ty produkty Microsoftu pro digitalizaci průmyslu?
Microsoft je tak trochu podvozek pro tuhletu digitální transformaci nebo datovou transformaci. A aby byl v tom průmyslu relevantní, tak spolupracuje samozřejmě s obrovským množstvím partnerů, kteří se v průmyslu buď objevují už roky, jako je třeba ABB a další velcí jako průmysloví dodavatelé, Rockwell a podobně, a nebo jsou to společnosti, které třeba vznikly relativně nedávno, takže za sebou nemají tu jako dlouhodobou historickou zkušenost, ale specializují se na jednu věc a na jednu věc pouze a v té jako vynikají. A Microsoft je ten podvozek, kde vlastně shromažďuje. A řekl bych, že tady fungujeme ne úplně jako integrátor, my k tomu potřebujeme jako ty systémové integrátory, ale funguje tady právě jako to, že je schopný díky té jednotné platformě propojit několik těch nebo více řešení a tak, aby si ty řešení mezi sebou byly schopný povídat a aby firma, která se specializuje na monitoring taktu výroby a neřeší nic jiného, ale v tomhle jsou jako tohleto dokázali dostat do fáze, že jsou v tom perfektní, tak aby si dokázala povídat s firmou, která řeší prediktivní údržbu, aby si dokázala povídat s firmou, která řeší logistiku. A když právě všechny tyhle ty věci, teďka jsem jmenoval 3, ale může jich být 20, může jich být 50, samozřejmě záleží na komplexnosti výroby a na vůli do toho, jako vůbec jít, tak se dostáváme do fáze, že pak mám ten celý přehled a pak jsem schopný reagovat na různé situace v reálném čase. Jo? V ideálním případě těm negativním situacím předcházet.
Vy jste zmínil, že je potřeba těch integrátorů a to mě právě zajímalo, když si vezmu typické okna, tak to asi vím, kde si koupit. Když chci tenhle ten podvozek, tak tady se obracím na vás nebo na toho integrátora, na tu bázi spolupracujících firm?
Takhle, můžete ať tak nebo onak. Microsoft jako takovej nabízí produkt pro průmyslové společnosti, buď může být přímo jako třeba Power BI, jo, a což je nástroj na datovou analytiku, v podstatě takový jako vizualizační nástroj, kde když už nějaký data sbírám, tak jsem schopný tam poslat, vizualizovat a vidím, co se děje, jsem schopný odhalit trendy a jsem schopný si to proklikávat sám, jakože mi to za mě nemusí připravovat asistentka, jako jaký je pohled na tohle nebo na támhle to. Jo. A teď to bych pak už zbytečně prodával ten nástroj, takže není potřeba jít asi do většího detailu. A tohle je něco, co jako řeší Microsoft přímo, ale právě s tímhletím ekosystémem, tak samozřejmě buď se obrátit přímo na nás, ale stejně to pak bude znamenat, že já danou společnost vyslechnu, abychom se pobavili o těch reálných potřebách, protože chci digitalizovat, je poměrně jako široký téma, chci řešit průmysl 4.0, je možná ještě širší, jo, takže jako se podívat na to, co je ta reálná potřeba, protože vždycky by zatím měla být nějaká potřeba. Neměl bych sbírat data jenom proto, no, že je to moderní, neměl bych sbírat data jenom proto, že mi to někdo řekl, ale měl bych to dělat proto, že vím, čeho chci docílit, jo. Mít nějakou strategii a já asi nejsem osobně ten, který by měl připravovat strategii digitální, jako strategii pro výrobní společnosti. Na to jsou tedy společnosti, které se věnují v podstatě jenom tomu, ale my jsme pak schopní pomoci s tím, když tu strategii mám a vím, co chci dělat, tak řešit, jak toho docílit a díky té šíři toho ekosystému, tak jsme schopní k tomu přizvat právě ty relevantní partnery a udělat tuhle tu práci za toho koncového zákazníka, aby on nemusel dělat researchi toho, kdo na trhu řeší prediktivní údržbu, kdo na trhu řeší monitoring taktu výroby, kdo na trhu řeší modernizaci skladů a logistiky. Jo? A pokud se na mě zákazník obrátí s tímhle, tak já mu můžu předložit v podstatě takové menu jako v restauraci, aby se na to podíval a řekl, dobře, já chci řešit tohle, tohle a tohle, pojďme se o tom pobavit. No a pak vlastně uděláme takový konzorcium, kde se vlastně v tom bavíme společně, jak toho dosáhnout a co by mohly být ty kýžené výsledky, ale co jsou pochopitelně i náklady a vstupy, které jsou potřeba zase u toho zákazníka.
My se můžeme možná dostat na konkrétnější příklady toho, jak potom ten výsledný produkt nebo řešení vypadá. Protože vy máte v Microsoftu něco, co jste si nazvali létající cirkus. My jsme se snažili během covidu už několikrát, že bychom tam dostali naše diváky, posluchače. Zatím se to nedaří a asi se to chvilku ještě nepodaří. Tak můžeme si přiblížit ten koncept toho létajícího cirkusu? Co to demonstruje vlastně ten uskupení těch strojů, které jsou všechny ve spojitosti s Microsoftem?
To je velmi pěkná otázka. My jsme s nějakou obdobou byli 2 roky zpátky na strojráku. Bylo to 2 roky zpátky? Bylo.
Je to 2 roky.
No už jsou to 2 roky, no. Tak takhle, já vlastně, když jsem se začal věnovat digitalizaci výrobních firm, když to řeknu takhle nadneseně, těch 6-7 let zpátky, tak jsem chodil po jednotlivých konferencích, rozhazoval jsem rukama, předkládal jsem lidem tu boží pravdu a ono to bylo strašně jako neuvěřitelné. Myslím tím ne, že bych to říkal tak pěkně, že by to bylo neuvěřitelné, ale bylo to pro spoustu z lidí tak neskutečně abstraktní, že si pod tím spoustu věcí prostě nedokázali představit. No a tak jsme říkali, jak jenom to kreknout a přišli jsme na to, že PowerPoint to nevyřeší, jo, a nevyřeší to ani video, že aby člověk něčemu takovému uvěřil, tak si na to musí sáhnout. A tak jsme na sebe právě postupně začali nabalovat ten ekosystém těch partnerů, nejenom pojďme to společně vysvětlovat tomu trhu, ale pojďme mu to taky ukázat, teď si to ty lidi můžou jako reálně ošahat a zažít. A přišli jsme, nakonec tam bylo, já nevím, 23, 24 partnerů, kteří společně s námi vytvořili přesně ten létající cirkus. Já tomu říkám létající cirkus kvůli tomu, že to bylo i mobilní, takže jsme byli schopni takovou různě převážet. Teď, jak jste zmínil, máme teda nějaký restrikce, které nám jako zamezují, abychom se zbytečně moc potkávali. Ale v rámci tohodle tam byl jako postihnutý ne úplně celý proces té výroby, ale nějaká jako část od toho, že řeším logistiku a měli jsme tam ukázku skladů a byla tam ještěrka, která je osazená jednotlivými senzory a zároveň řešíme tam u toho kamerové systémy a jsem schopný v reálném čase říct, kde ta ještěrka teďka je, kde ten náklad je a když tou ještěrkou takhle jezdím, tak vlastně vedle sebe na screenu se mi to ukazuje v reálném čase, že opravdu vidím, kde je, do toho je tam vidět, kolik toho odvozila a takovýhle věci, což je ten první pohled vůbec jako na to, jak to v těch skladech vypadá. K tomu jsme měli ještě demo na pohyb těch jednotlivých kamionů jako dodavatelů, že jo, tak to už bylo lehce jako abstraktní, protože to se nám samozřejmě simulovalo komplikovaně a od toho byl proces samotné výroby. Tam máme takový jeden pásový dopravník, který zase ukazuje a zase sbírá ty data. Jo? A já na tom mám nějakých 8-9 senzorů, který demonstrují, že je vlastně úplně jedno, co je to za stroj a že je vlastně úplně jedno, co je to za senzor. Jo? Microsoft tady nemá ambici na to být výrobcem senzorů a zase na to máme další parťáky, ale ta podstata je, já ty data musím nějak sebrat a nějak je teda vizualizovat, ale nesmíte skončit tý vizualizace, protože to je mi ne k ničemu, ale je to jenom jako ani ne marginální, ale je to prostě jeden na část toho procesu. A musím pracovat s tím, co s tím teda budu dělat dál. No a měli jsme tam právě ukázku, a říkám měli, pořád máme, takže hned jak to půjde, tak vás samozřejmě všechny zvu, ať se na to přijdete podívat. Ale mám tam ukázku toho, když já ten pásový dopravník zastavím, tak zaprvé, že vidím, že je zastavený a za druhý v rámci field servisu, což je takový modul tam v rámci toho v rámci toho řídícího velína, jo, tak se mi tam na monitoru ukáže, dobře, hele, tady se zastavil tenhle ten stroj, kdo to může řešit, jo, a mám tam k tomu sérii techniků, jako který jsou údržbářů, který to můžou opravit, a přesně tam je u toho i ukázaný, jaký technik se právě kde nachází, jaký technik má jakou kompetenci, jaký technik má vůbec čas, protože tam je u toho jako jeho kalendář. A tohle všechno já vidím, když se to stane, takže opravdu návštěvník mohl přijít, zastavit si ten pásový dopravník a vidět, jak jako plyne ten proces, co je zatím, a řekne dobře, tak teď tohle to neběží, kdo by to teda měl řešit. Do toho jsme tam měli další takový jako takovou magnetickou levitaci, jo, což byl jako trochu jiný styl toho dopravníku, ale vlastně pořád to ukazuje, něco se někam dostává, a tam na tom bylo jako hezký, že se dalo měřit i, jako na tom fungovala i ta jistá predikce. Jo? Takže já, když jsem tam třeba dal ruku a zastavil jsem, nebo přibrzdil jsem jeden z těch dopravníků, jeden z těch takových těch vagonků, tak ono mi to říkala, podívej se, tady je zvýšený jako odpor, nebo příkon, nebo cokoliv. Jo? Zase prostě můžu měřit spoustu různých věcí. Takže tam pravděpodobně vzniká nějaký problém. Doporučuji, abys to šel řešit teď, než se to úplně vysype a než to prostě nebude fungovat. My na tohle máme pěkný příklad jako na takovým virtuálním demo, ale je to skutečná věc, kdy vlastně Microsoft, a už je to pár let zpátky, tak se spojil s Rolls-Roycem, a v rámci toho, když Rolls-Royce vyrábí letecký motory, tak přesně došlo k té úplně největší změně, která v té výrobě může u toho nastat, a to je změna toho, změna toho business modelu. Jo? Takže oni už nenabízí jenom tohle je letecký motor, dělej si s ním, milý zákazníku, co chceš, ale říká, tohle jsou letecké hodiny, kup si jich od nás 10 000 a nemusíš vůbec řešit, jestli ten motor funguje nebo nefunguje, protože to za tebe vyřešíme my. Jo, a přesně pak v reálném čase díky tomu, že nabízí ten svůj produkt jako službu, jo, my to známe třeba z operativního leasingu a z jiných věcí, ale že nabízím fyzický produkt jako službu, takže oni se pak prostě starají o servis těch motorů tak, aby to daný letadlo neovlivnilo, a přesně tam propočítávají i ty různý časové dispozice. Teď bude 2 hodiny sedět na runway v Berlíně, tak máme možnost během těch 2 hodin udělat tuhletu preventivní údržbu. Pojďme to udělat teď, protože nám ty data ukazují, že se to vyplatí, než to udělat později. Ono to letadlo stejně odletí, stejně mu nic nebude, ale je tam jistý, je za prvé zvýšený riziko, a za druhý je tam samozřejmě jiný pak ten potenciální časový dopad při řešení toho problému. No, takže to je druhá věc, jako ty pásový dopravníky. Pak jsme tam měli ukázku HoloLens a Field Servisu, to znamená, já jako technik přijdu ke stroji, nandám si ty brýle, vidím ten stroj tak, jak je fyzicky, prostě to, co vidíme normálně v reálném čase, ale k tomu mám i virtuální hologramy. Jo? To znamená, svítí mi tam šipky a návody a produktová dokumentace a další věci, aby mi to řeklo, jak to opravit, jo? Nebo kde může být ta chyba. A byl jsem schopný, my jsme to i demonstrovali, takže jsem si pak jako zavolal s někým přes Teams, dejme tomu s nějakým technikem, který prostě sedí v nějakým jako expertním centru, kterých nemáme ve firmě tolik, a já mu zavolám, vidíme oba to samý, a on mi kroužkuje na monitoru, kde je ta chyba, co bych jako měl, co bych měl otočit, upravit, ať už je to jakákoliv jako údržba, a já to vidím vlastně, když mám na sebe ty brýle, tak vidím, jak se to ve virtuálním světě kreslí kolem toho fyzického stroje, a můžu to pak jako povolit, zacvaknout, jo. Teď to jako trochu devalvuju, že by to bylo takhle jednoduchý, ale je to spíš o tom, jako jakým způsobem může fungovat ten vzdálený servis, což samozřejmě zase v dnešní době je velmi relevantní téma. No a pak tam bylo pár dalších, monitoring odběru energie, což v současné době je taky velmi relevantní téma, takže nejenom kvůli tomu, abych věděl, co za kolik spotřebovávám a mohl jsem pracovat s nějakou optimalizací, ale i to, jestli se náhodou třeba neblížím tomu, že to, co jsem nahlásil na úřad, že budu odebírat, tak abych to jako nepřepálil, jo. A rovnou ten nástroj dělá nějaký propočty, kdy se tam blížím a co bych případně měl jako odpojit, nebo jako kde bych měl začít potenciálně třeba šetřit tu energii, abych to nepřepálil, jo. Takže to je, takhle jsem jmenoval 5-6 řešení, bylo jich tam dohromady přes 20, jo, takže...
Já právě říkám, že ten výčet je opravdu dlouhý a zajímavý a pestrý, tak se těším, že to jednou třeba budeme společně moct vidět a...
Snad brzy.
Ale co třeba ta doba, nějak negativní věci samozřejmě přinesla, nemůžeme se podívat na letající cirkus, ale říká se jedna věc a to, že díky covidu se akceleruje digitalizace, že lidé mění pohled na tu digitalizaci. Je to novinářské kliše, anebo opravdu sledujete u zákazníků, že co před těmi 2 lety pro ně bylo, jednou bych to udělal, až bude čas a peníze a teďka je to prostě, zítra bych to chtěl.
To je velmi zajímavý pohled. Samozřejmě já, když se o tom bavím, tak bych jako nerad říkal, to je skvělý, že je tady covid, že konečně řešíme to, co jsme měli řešit. Jo, to takhle bych byl jako velmi nerad, kdyby to vyznělo. Ale pravda je, že díky tomu, že spoustu firem muselo tu situaci nějak řešit, tak některé věci vyřešili tak, jako že je to třeba hodně posunulo kupředu. Druhá věc je, že i díky tomu, jak se digitalizovaly takové ty tradiční věci, kde léta digitalizace prostě se nějak jako neposunula, jako třeba vzdělávání a školy, jo, tak spoustu firem se na to podívalo stylem, ono opravdu lze něco řešit z domova, jo, ale zase nejde to vzít úplně do extrému, pokud stojíte u toho pásu, tak u něj prostě stojíte, jo, ale jako řada z těch věcí se hodně se posunula ta práce na dálku, hodně se posunulo i to, že lidi nejen, že třeba by nešli do té práce, jo, oni do té práce jdou, ale pak už nemusí cestovat mezi těmi jednotlivými lokacemi. Tohle si myslím, že tam jako vidíme jako opravdu enormní změnu. Z pohledu toho sběru těch dat, myslím si, že v dnešní době už jako skoro každá firma tak trochu s tím jako pracuje, jo, že firem, který by dneska nezbírali vůbec žádný data, je opravdu, už bych řekl, jako minimum, primárně kvůli tomu, že to dělá spousta těch moderních přístrojů vlastně automaticky už za ně, aniž by oni s tím nápadem vůbec přicházeli, jo, takže tohle se taky hodně posunulo. Na druhou stranu to, kde jako vidíme velký mezery a tak je díky tomu, že loni vlastně všichni začali řešit takový to udrž firmu v chodu, jo, a skoro za jakýchkoliv nákladů nebo za jakýchkoliv konsekvencí, tak se absolutně neřešila bezpečnost, jo, a pro spoustu z těch firm to prostě bylo, tak se připoj z domova, to nevadí, že nemáš zabezpečený připojení, a tak se připoj k tomuhle a prostě na tu bezpečnost se tak jako dost firem vykašlalo, když to řeknu takhle.
A než budeme pokračovat, to je právě na co jsem se chtěl zeptat, protože digitalizace je skvělá věc, ale já jsem zjistil, že máte ještě jednu neoficiální pozici, kterou máte nazvanou Cyber Security Ranger. O co jde?
My jsme takhle právě v situaci, kdy jsme viděli, že ta bezpečnost je poměrně alarmující téma, tak jsme založili takovou skupinou nadšenců, jsme založili komunitu Cyber Rangers a my na to vlastně máme pravidelně každý druhý čtvrtek jako takový podcast, kde se prostě bavíme o jednotlivých rizicích a o možnostech a obecně o kybernetické bezpečnosti a celý je to postavený na tom jako vzdělat ten trh nebo minimálně ten trh jako informovat, jo, a jedna věc je, že můžeme takhle z rukávu vysypat ty čísla, ať už je to, jak obrovský riziko to je, kolik peněz na to globálně zaplatí za to, že někde někoho hackne a kolik peněz se ztratí tím, že prostě je tam nějaký kybernetický útok. Ale my se snažíme to spíš jako ukazovat na nějakých praktických příkladech a bavit se, vždycky to jako střídáme manažerský a technický podcast, ten technický o tom, jak to reálně dělat, a ten manažerský je vůbec jako proč to dělat, jo? Protože teďka to za vás zase hustí z každé strany. Bezpečnost je důležitá, jo? Super, ale problém je, že často se dostáváme do fáze, že teda si to někdo jako uvědomí a pak třeba koupí jako to nejlepší možné řešení na trhu, ale reálně nemá vyřešený ani ty elementární záležitosti, jo? Jako jak se mu ty lidi právě připojujou, jo? Jestli co je vystrčený ven do internetu, jestli mají nějakou politiku na měnění hesel, jak dlouhý ty hesla musí být, jestli má nějakou vícefaktorovou autentizaci. No a pak hlavně samozřejmě to, co je velmi obvyklý, tak je, že generální ředitel si řekne, ano, já pracuji s těmi nejdůležitějšími daty, takže já potřebuju to nejlepší zabezpečení a já tady nechci jmenovat jako Microsoftí produkty, jo, ale prostě koupím si jakýkoliv fakt jako echt super produkt, který mi pomůže zabezpečit ty moje data, protože já jsem generální ředitel, ale neuvědomuje si často ten fakt, že vlastně bezpečnost firmy je tak silná, lomeno tak slabá, jako ten nejslabší článek. Takže pokud je recepční připojená do stejné domény a nemá absolutně žádnou jako tam sekuritu a v lepším případě má ještě napsané heslo přihlašování na post-itu na notebooku, což jsem mnohokrát taky naživo viděl. A je to v tom samém, tý samý síti, v tom samém tenantu, tak samozřejmě tam pak jako může vzniknout obrovský problém. No a co my se snažíme, jako kdybych to velmi jako shrnul, tak je, snažíme se říct, že jako cílem může být každý. No, on si totiž kdekdo říká, já jsem malá výrobní firma, tady Benešova, jo. Co, proč by na mě nějaký hacker z Ameriky, z Ruska, z Německa, to je jedno odkudkoliv, proč by na mě útočil, jo. A problém je, že jedna věc je, že jsou ty firmy, jsou regulární organizace, které prostě vydělávají, takže na to mají své metriky, takže jako vy máte metriku na to, kolik toho dneska vyrobíte, tak oni mají metriku a jsou ty hackři hodnocený za to, kolik toho dneska jako prolomějí. A druhá věc je, že spoustu z těch nástrojů funguje automatizovaně. Jo, že jako vy máte dneska automatizovaný systém na to, který vám chrání vaši infrastrukturu, tak bohužel naproti tomu stojí automatizovaný systém, který hledá, kde je nějaká chyba. A ten se pak neptá, jestli jste malá výrobní firma z Horažďovic, nebo jestli jste velká výrobní firma z Mladé Boleslavy. No, prostě vidí skulinu, pronikne, protože je k tomu naprogramovaný a pak se teprve řeší, co se z toho dá vytlout, jestli něco, no, ale když už nic jiného, tak vám to minimálně dost jako znepříjemní život. No, takže tohle je taková věc, jako o který se často bavíme, věnovat se té bezpečnosti a minimálně aspoň přemýšlet o tom, jako jaký kroky v tom podnikám a naopak přemýšlet o bezpečnosti, i když se bavím o jiných věcech. No, jako my jsme tady nakousli dneska, sbírám data, spoustu firm to řeší stylem, dobře, tak máme tady něco sbírat, senzor, no, certifikovaný senzor pro průmyslový použití dost drahej, ale viděl jsem, že na AliExpressu se dá koupit za 99 centů, teď je sice problém s dopravou, zdražilo se to a trvá to dlouho, ale on jednou přijde, no a on pak jednou přijde, já ho tam prcnu a vůbec nekoukám na to, kdy byl naposled updateovaný, co vlastně, jak funguje ta bezpečnost jako v rámci toho jednotlivého senzoru, jak to může ovlivnit celý můj ekosystém a můžu mít senzačně bráněný celý můj perimetr a pak tam prostě dám jeden tenhle ten hloupej senzor, u kterého nevím, co je zatím a tím si můžu zadělat na to riziko, to, že se mi jako tam někdo prolomí. Jo? A teď, když se podíváme na ty rizika, jo? Jako, a já už zase nepotřebuji teda mít to celý jenom o bezpečnosti, ale ty rizika, to není jenom o tom, jako že se vám tam teda jako někdo prolomí, vy si řeknete, no, co si na mě vezme. No tak, když se na to podíváme jenom z pohledu GDPR, tak pokud si vezme jména vašich zaměstnanců tak a jejich výplatní pásky, tak už to není úplně správně a teoreticky by vás mohl někdo zažalovat. A že už ty příklady známe, třeba z velkých telkokomunikací, že když utekly tyhle ty seznamy. Ale může to být taky to, že vám zastaví výrobu a vy ji nebudete schopni nahodit někdy i v kontextu jako nejenom hodin, ale týdnů. A taky to známe. Taky to známe z loňského roku, se to párkrát jako objevilo v novinách, zase nepotřebuji jmenovat, abych jim nepodrážel nohy, už to udělalo spoustu lidí přede mnou, ale prostě může to být úplná drobnost a kompletně mi to ovlivní vlastně všechno.
A teďka zase opustíme ta rizika, my chceme být pozitivní v tomhle pořadu a my jsme se bavili o benefitech na úrovni sběru dat a využití dat. A tady se ukázalo, že právě průmyslová údržba, kterou jsme několikrát zmiňovali, je ta první, kde se docela dobře dá nasazovat veškerá řešení a rychle mít z toho benefity, rychle mít návratnost. Je to proto, že třeba ta údržba, nebo to je takové moje oblíbené téma, tak mně to přijde, že spousta těch řešení byla připravená a pod průmyslem 4.0, pod těmito levnějšími, nebo zlevňujícími, čím dál tím levnějšími systémy, tak ta údržba dostala příležitost a teďka, když vidím úspěšné projekty z digitalizace, tak je to prediktivní údržba, je to rozšířená realita na úrovni údržby. Jak to, že ta údržba je teďka v popředí toho zájmu?
Když se o tom bavíte jako s echt údržbářem, jo, tak vlastně oni říkají, že jsou tam, no, je tam několik pohledů. První pohled je, že dobrých údržbářů extrémně ubývá. Jo, zase myslím, že na jednom z vašich předchozích konferencí vyprávěl pan profesor, že množství nových kandidátů, které by se hlásili o studium údržby, je limitní. Takže množství kvalitních údržbářů prostě klesá. Ty lidi nejsou a to vidíme i v jiných oblastech, ale v té údržbě možná ještě víc. Druhá věc je, firmy se to umějí velmi dobře představit, co to vlastně znamená, teda ta prediktivní údržba. Když se tedy zase můžeme polemizovat, jestli je to prediktivní nebo preventivní, jestli to opravdu funguje, ale představí si to i člověk, co v té výrobě prostě pracovat nemusí, co nemusí mít ty ruce od kolomazy, tak si stejně umí představit, co by to tak asi mohlo být. No a třetí je, minimálně procesně se to dá jako na papíře, se to dá velmi rychle načrtnout. Jo? V té reálné implementaci je to samozřejmě mnohem komplikovanější, co to znamená, jak by ty thresholdy měly vypadat, když se tam ty data blíží a jak opravdu udělat to, že se mi zatím ta rojka vyplatí, jo? Že je to prostě investice a že se mi to vyplatí minimálně v tom, že omezím to období výpadku nebo že omezím množství těch závad. To samozřejmě je jako těžká disciplína, ale minimálně s tím začít není tak složitý. Tak proto si myslím, že to je velmi častý téma. K tomu, co jste říkal, já bych ještě přidal, že je samozřejmě velmi frekventovaný téma toho monitoringu. Jo? Jako vůbec to, že začnu měřit a že to vím, jo, a že se na to nedívám zpětně, ale že se na to dívám jako v reálném čase. A pak je velký téma to zapojení zaměstnanců, jo, protože aby my všechny tyhle systémy mohly dobře fungovat, tak pokud je v tom nějaký lidský faktor, tak já tomu lidskému faktoru musím dát možnost to buď okomentovat, nebo do toho v lepším případě ještě nějak jako zasáhnout. A to si myslím, že se tak jako hodně posunulo, že ten člověk, co s tím reálně pracuje, tak má možnost jako říct, tohle je chyba, tohle není chyba, má možnost říct, tohle mi pomůže v rámci toho, abych se jako posunul dál, nebo tohle mi v tom procesu chybí, protože vy jste to u stolu sice nakreslili pěkně, ale já to mám do toho skladu tak hrozně daleko, že na tom tratím takovýhle čas a chybí mi takovýhle nástroje. Jo, takže tohle bych řešil, jsou jako takový ty velký témata, co se v tom řeší. Ta prediktivní údržba je velmi zajímavá. Zase pár lidí, kteří, kdybychom byli teďka na konferenci, tak mi budou oponovat, že reálná prediktivní údržba, taková ta echt, jako jak je v učebnici, takže ji ještě nikdy neviděli. Na druhou stranu už máme opravdu pár jako pěkných příkladů, kde to prostě funguje pěkně. Jo? Takže si myslím, že se tam ten trh jako dobře dostává.
Já přesně vím, na které ty připomínky o té prediktivní údržbě míříte, ale ty opustíme. Já bych se rád dostal k závěru. Tady zaznělo, že Microsoft má velkou ambici stát se velkým hráčem na poli digitalizace průmyslu. Na druhou stranu, ta digitalizace průmyslu je často osázená, rozdaná firmami, které měly blíž k tomu OT než IT. Má tedy Microsoft reálnou šanci po boku těchto velkých technologických firm být tím, co mluví do té digitalizace, nebo jsou ty karty nějak rozdány a je to složitější?
No, nechtěl bych říkat, že to je jednoduchý, ale ta vize jako není, jako my potřebujeme ten průmysl ovlivnit sami, ale je, my ho potřebujeme ovlivnit tím správným směrem. Jo? A to je prostě, aby ve spoustě státech, včetně našeho, prostě se potýkáme s nedostatkem pracovní síly a s hromadou dalších věcí, a tak abychom byli schopni tyhle ty překážky nějakým způsobem jako limitovat nebo přecházet, a to je jako, to je ta vize. To, co tam Microsoft má, tak je opravdu jako bejt ten podvozek, k tomu teďka relativně nedávno jsme oznámili něco jako průmyslový cloud, to znamená nejenom, že to je cloud, ale to pořád prostě ten samý cloud, ale že to je cloud, který splňuje ty průmyslové standardy a který je právě připravený i na řadu hybridních scénářů. Jo, to znamená, ne všechno musí běžet opravdu jenom v cloudu, a dneska jsme se nebavili o tom, co to ten cloud vlastně je, a věřím, že spoustu lidí si to už pod tím něco představit dokáže, něco víc než jenom prostor na ukládání fotek. Můžeme se o tom samozřejmě pobavit kdykoliv jindy, ale ta role je jako pomoct právě i těmhle těm velkým průmyslovým hráčům, kteří diktují ten směr už řadu let, tak společně s nimi se posouvat do toho, abychom byli schopni těm firmám pomoci. Jo, ono, když se na to podíváte, tak průmysl 4.0, to je diskuze, kterou jsme vedli 6-7 let zpátky, tak je, proč se to jmenuje 4.0, tak je, že jako teďka zase po dlouhý době přišel nějaká velká změna, něco, co to opravdu je schopný ten průmysl ovlivnit, protože předchozích 20 let tam dramatická změna nepřišla, jenom se ty stávající věci nějakým způsobem vylepšovaly a urychlovaly, ale teď přišla ta dramatická změna. No a naším cílem je pomoci těm a společně, ať už s těmi obrovskými světovými hráči, nebo i s těmi lokálními, specifickými a na jako zaměřenými firmami na určitou oblast, tak pomoc těm průmyslovým podnikům jako dosáhnout víc, když to řeknu takhle vizionářsky.
Já moc děkuji. Myslím si, že tento podcast dokázal, že dosáhnout něčeho víc v digitalizaci průmyslu jde i ze společností Microsoft. A já jsem moc rád, že nám ukázal, jak náš host Michal Horáček, znovu za společnost Microsoft a Microsoft, který řeší digitalizaci v průmyslu. Moc děkuji, že jste byl dneska naším hostem.
Děkuji za pozvání.
Vám děkuji za poslech, případně i sledování. Pokud byste měli jakékoliv připomínky, pozitivní, negativní, jakékoliv, tak se na nás můžete obrátit a stejně tak budeme rádi, pokud budete odebírat tento pořad a sledovat nadále. Děkuji vám.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.